65. Вежа. Я бачу їх. Вони скелі. Мстиві духи з червоними очима. Кекакес, 1173. 8 секунд до смерті. Зразок отриманий від темноокої юнки 15 років. За словами знайомих, досліджувана з дитинства характеризувалася психічною нестабільністю. Через кілька годин Далінар із Седеасом стояли на верхів'ї скельної формації, з якої було чудово видно вежу. Їм випав тривалий, непростий перехід. Оспорюване плато лежало далеко на сході, у межах крайньої зони досяжності їхніх ударів. Висуватися на віддаленіші плоскогір'я не було сенсу. Першенті могли дістатися туди настільки швидко, що встигали здобути Яхонто серце і відступити ще до того, як прибували Алеті. Інколи таке траплялося й на самій вежі. Далінар прочісував її поглядом. «Бачу», – сказав він, тицяючи пальцем. «Вони ще не дістали Яхонто серця». Купка Першенті кільцем оточила Хризаліду і гамселила по ній. Однак її оболонка за твердістю не поступалася каменю. І усе ще трималася.
«Ти маєш радіти з того, що користуєшся моїми мостами, старий друзяко».
Садеас прикрив очі від сонця щитком латної рукавиці.
«Тутешні розколини заширокі. Сколкозбройному навряд чи перестрибнути їх».
Холін кивнув. Вежа виглядала гігантською. Навіть її величезний розмір на мапах не давав про неї правильного уявлення. На відміну від інших плато, вежа не була пласка, а натомість мала форму пологого клина, що опускався в західному напрямку, виставивши назустріч бурям широкий фасад стрімчаків. Дістатися туди із сходу чи півдня було неможливо. Схили були надто стрімкі, а провалля надто широке. Лише три суміжні плато, що тяглися вздовж західного і південно-західного боків, могли правити за райони зосередження сил перед штурмом. Прірви, що розділяли їх, здавалися напрочуд широкими. Довжини мостів заледве ставало, щоб з'єднати протилежні краї. Тож саме на цих прилеглих плоскогір'ях і зібралися солдати в синьому та червоному. Тисячі й тисячі, по одному кольору на плато. Сукупно вони утворювали найчисленнішу армію, виставлену проти Першенді, яку коли-небудь бачив Далінар. Чисельність супротивника також була не меншою, ніж очікувалось. Щонайменше 10 тисяч ворожих воїнів шикувалися в стрій. На них чекала великомасштабна битва. Саме така, на яку і сподівався Холін, розмірковуючи про можливість кинути колосальну кількість Алеті проти значних сил Першенді. Це міг бути саме він – поворотний момент у війні. Варто перемогти сьогодні, і усе зміниться. Тримаючи шолом під пахвою, Талінар і собі затулив очі від сонця. Він задоволено відзначив, що загони розвідників Садеаса переправилися на прилеглі плато, звідки могли пильнувати, чи не підходять ворожі підкріплення. Сам по собі той факт, що Першенді з самого початку виставили стільки війська, зовсім не означав, що інші сили супротивника не чекали слушного моменту, щоб атакувати Алеті у фланг. Та їм більше не заскочити союзників зненацька.
«Приєднуйся до мене», – мовляв Садеас. «Давай нападемо разом. Єдиним великим штурмовим валом із 40 настилів водночас».
Далінар опустив очі на мостонавідні команди. Більшість обслуги валялася на плато зовсім знесилена. Її наступним завданням було чекати. До того ж, нажахано. Лише жменька з-поміж них мала на собі обладунки, про які згадував Садеас. Якщо вони атакуватимуть разом, сотні цих бідолах поляжуть під час штурму. Та хіба це так уже й відрізнялося від того, на що посилав своїх людей сам Холін, наказуючи кидатися у битву, щоб захопити плато? Чи не всі вони були частиною однієї і тієї ж армії? Тріщини в броні. Далінар не міг дозволити їм ширшати. Якщо він збирався бути з Навані, то мав довести собі власну готовність залишатися непохитним в інших питаннях. «Ні», – відмовив Холін. «Я піду в наступ, але тільки після того, як ти візьмеш під контроль переправу для моїх мостонавідних команд. І навіть на це я не мав би погоджуватись. Ніколи не змушуй своїх людей робити те, чого не зробив би сам».
Але ж ти атакуєш Паршенті.
Я ніколи не пішов би на штурм, несучи один із тих настелів, сказав Далінар.
Вибачай, старий друже, я тебе не засуджую, але сам так учинити не можу.
Садеас похитав головою, натягуючи шолом.
Ну що ж, спасибі на тому. Ми ще збираємося сьогодні разом повечеряти та обговорити питання стратегії.
Гадаю, що так. Якщо лише Елгокар не трафить шлях через те, що ми обоє не з'явимося на влаштованому ним бенкеті.
Садеас фиркнув. Доведеться йому звикати. За 6 років, що вечірні гулянки починають уже й приїдатися. А крім того, я маю сумніви, що відчуватиме він хоч щось, крім піднесення, коли ми здобудемо сьогодні перемогу та знизимо чисельність війська Паршенді на добру третину. Побачимося на полі битви.
Далінар кивнув, і Садеас зістрибнув із скельної формації та, благополучно приземлившись, приєднався до офіцерів унизу. Ахолін затримався, окидаючи поглядом вежу. Вона була не тільки просторіша за більшість плато, а й важкопрохідна, вкрита безформними кам'яними брилами із затверділого крему. Обриси цієї пересіченої місцевості виглядали горбкувато плавними, але дуже нерівними, немов засніжене поле, утикане припорошеними бар'єрами. Південно-східна крайка плато утворювала височину, що виходила на рівнини. 2 обрані ними плоскогір'я прилягали до вежі приблизно по центру, її західного боку. Садеас висадиться з північнішого, а Далінар ударить із сусіднього, щойно союзник зачистить місце для переправи. «Нам треба відтіснити Паршенді на південний схід», – подумав князь, потираючи підборіддя, – «і заблокувати там». Від цього залежав успіх всієї операції. Хризаліда розміщувалась у горі по схилу, ближче до вершини, тож Паршенді і так зайняли дуже вдалу позицію, щоби об'єднане військо Алеті могло відкинути їх назад до скелястого краю. Супротивник, напевно, не надто опиратиметься, оскільки це дозволить йому захопити командну висоту. Якщо друга армія Паршенді надійде, то виявиться відрізаною від своїх. Союзникам варто буде зосередитись на загнаних у пастку на вершині плато, вишикувавши проти новоприбулих оборонний стрій. Це має спрацювати. Він відчув, як його охоплює хвилювання. Князь зіскочив на нижчий прискалок, а тоді спустився кількома щілинами, що нагадували драбину, і дістався підніжжя формації, де на нього чекали офіцери. Потім обігнув останець, щоб перевірити, як справи в Адоліна. Закутий осколкозброю юнак стояв неподалік переносних настелів Садеаса, скеровуючи рух загонів, які переправлялися на південніше з плато, що правило за один із плацдармів. Групка оснащених латами мостонавідників готувалася до штурму, виступивши наперед прямо по центру строю обслуги. Чому їм усе-таки дозволили обладунки? І чого їх не видали й решті? Схоже, то були панцирі Паршенді. Далінар похитав головою. Розпочався наступ. Мостонавідні команди кинулися вперед, обганяючи військо Садеаса, щоб першими наблизитися до вежі. «Звідки ти хотів би здійснити висадку, батьку?» – запитав Адолін, прикликавши сколкозбройця і сторчма сперши його об наплічний клад. «Звідти», – відповів Далінар, тицяючи пальцем у бік місцини на відведеному їм плацдармі. «Підготуй людей». Син кивнув і заходився виконувати накази. А вдалині стали гинути мостонавідники. «Нехай вісники вкажуть вам шлях, бідолахи», – подумав старший Холін. «А також і мені». Каладін танцював із вітром. Довкола нього струмували стріли, пролітаючи настільки близько, що ледь не пестили його своїм фарбованим оперенням із кошлатокірки. Він змушений був дозволити їм це, що Паршенті думали, що от-от поцілять у нього. Попри 4 інших мостонавідників, котрі теж притягували їхню увагу, та попри решту членів його команди, на яких також були обладунки із скелетів загиблих паршендійців, більшість лучників зосередилися на ньому. Він був символом, живим прапором, що підлягав знищенню. Каладін звивався між стріл, збиваючи їх щитом. Усередині бушував ураган, наче з нього висмоктали кров, замінивши її буревіями. Кінчики пальців пощипувало від енергії. А вдалині Паршенді затягли свій сердитий речитатив – пісню для того, хто споганює трупи.
Командир тримався попереду решти манків, підпускаючи стріли все ближче, зваблюючи ворогів, дражнячи їх, вимагаючи, щоб ті вбили його, аж доки потік стріл не вщух, а вітер не стишився. Він зупинився, затамувавши подих, щоб утримати бурю всередині. Паршенті неохоче відкочувались під натиском седеасових сил, просто неочікуваних, як для звичайних вилазок на плато. Тисячі людей, 32 мости. Попри каладінові зусилля, 5 настилів таки впали, а їхніх носіїв перебили. Ніхто з солдатів, котрі бігцем перетинали провалля, не доклав особливих зусиль для атаки на лучників, котрі обстрілювали каладіна. Паршенді змушені були відступити суто під натиском більших сил. Кілька з них наостанок затримали на ньому ненависні погляди, супроводжуючи їх дивним жестом, підносили складену дашком долоню до правого вуха і спрямовували на осквернителя. І лише тоді відійшли. Каладін видихнув, і буресвітло заструманіло з нього. Йому доводилося ходити по тонкій грані, усотувати достатньо світла, щоб залишатися живим, проте й не настільки багато, щоб бійці, котрі спостерігали за ним, могли це помітити. Попереду височила вежа, колосальна кам'яна брила, що ледь нахилилася на захід. Розколона була настільки широка, що він побоювався, щоб, бува, його люди не впустили моста в прірву, коли наводитимуть його. По інший бік прірви війська Садеаса вишикувалися дугою, відтісняючи Паршенді від краю, щоб розчистити для Далінара місце висадки. Напевно, обрана тактика штурму мала оберегти образ Холіна непорочно чистим. Той, мовляв, не став би посилати обслугу на смерть. Принаймні, безпосередньо. А те, що він ступав по тілах людей, які полягли, що переправився Садеас, лише деталі. Хоча справжнім настилом були їхні трупи. «Каладіне!» – гукнув іззаду чийсь голос. Каладін обернувся. Одного з людей поранило. «Буря забирай!» – подумав він, кидаючись до четвертого мосту. У його жилах ще пульсувало досить буресвітла, щоб відтягти знемогу. А він уже й запишався собою. За 6 вилазок жодної втрати. Йому варто було усвідомлювати, що так не може тривати довго. Каладін пропхався крізь скупчення обслуги і побачив шрама, котрий сидів долі, стискаючи ступню, а крізь його пальці сочилася кров. Зловив стрілу в стопу, процідив шрам крізь зціплені зуби. У бурекляту ступню. Це ж яким треба бути невдахою? «Каладіне!» – долинув наполегливий голос Маша. Мостонавідники розступилися, і той уніс всередину тефта, з плеча якого стирчало древко. Просто між панцирним нагрудником і поручами. «Твою бурю, прабатька!» – вилаявся Каладін, допомагаючи Маашу опустити тефта на землю. Немолодий член команди здавався напівпритомним. Стріла глибоко вп'ялася у м'яз. «Затисніть хтось шраму ступню і перев'яжіть її, доки я зможу його оглянути. Тефте, ти чуєш мене?» «Вибач, хлопче!» – ледь видобув той, і його очі почали скліти. «Я!» «Ти в порядку!» – заспокоїв його командир, гарячково хапаючи в лопана бинти. А тоді похмуро кивнув. Гердазієць мав розжарити ножа для припікання. Кого ще немає? «Уся решта на місці», – відрапортував Драгі. «Тефт намагався приховати поранення. Він, напевно, отримав його, коли ми штовхали настил через прірву». Каладін притис марлю до рани, а тоді жестом наказав Лопену швидше подавати розпеченого ножа. «Виставте вартових, і нехай не втрачають пильності. Не можна допустити, щоб Паршенді знову устрогнули таку штуку, як кілька тижнів тому. Якщо вони перестрибнуть розколину і доберуться до четвертого мосту, нам кінець».
«Усе гаразд», – запевнив Скеля, затінивши очі долонею. «Прилеглу територію контролюють люди Садеаса. Жоден паршендієць не пробереться».
Принесли ніж, із леза якого звивалася вгору струменка диму. Каладін, вагаючись, стискав його в руці. Тефт утратив забагато крові. Не можна було ризикувати, накладаючи шов. Але припікання породжувало небезпеку глибоких шрамів. Плече літнього мостонавідника могло частково втратити рухливість, що обмежило б його здатність володіти списом. З видимою неохотою Каладін таки притис до рани ножа. Зашипіла присмалена плоть, а кров запеклася, узявшись чорною кіркою. З-під землі повилазили були кузьки, кощаві й помаранчеві. Якби в операційній, можна б і зашити. Але в польових умовах обирати найчастіше не доводилось.
«Вибач, Давте». І, похитавши головою, взявся до роботи. Залунали людські крики. Стріли вціляли в деревину та плоть із такими звуками, наче десь далеко лісоруби орудували сокирами. Далінар чекав поруч своїх людей, спостерігаючи, як б'ються солдати Садеаса. «Час би йому підготувати для нас зону висадки», – подумав князь, «бо дивлячись на це плато, у мене вже аж слинки течуть». На щастя, союзник швидко закріпився на вежі і послав одного із флангових загонів узяти під контроль сегмент території, щоб дати Холіну змогу переправитись. Не встигли ті добутися до місця, як військо Далінара прийшло в рух.
«Гей ви, котрись із мостів, гайда за мною!» – проривів князь, умить вискакуючи наперед.
Одна з восьми команд, позичених Садеасом, помчала вслід за ним. Далінару конче треба було потрапити на плато, бо паршенді помітили, що відбувається, і почали насідати на невеличку групу бійців у біло-зеленому, яку відрядив Садеас для захисту зони висадки.
«Мостонавідники, туди!» –
скомандував Холін, вказуючи пальцем. Обслуга кинулася, куди звеліли, вочевидь радіючи вже з того, що їх не змушують наводити міст під зливою стріл. Щойно настил став на місце, як князь перетнув його, супроводжуваний кобальтовою гвардією. А просто попереду них люди Садеаса подалися назад. Далінар заревів, стискаючи латними рукавицями ефес присяжника, що саме матеріалізувався з імли. За мощним ударом обіруч він врізався в лаву паршенді, яка ринула вперед, і зітнув чотирьох із них. Ті почали щось співоче декламувати своєю дивною мовою, вочевидь затягнувши пісню війни. Холін ногою відшпурив осторонь труп і взявся атакувати всерйоз, відчайдушно захищаючи плацдарм, який здобув для нього Садеас. За лічені хвилини його оточив вал дружніх солдатів. Дочекавшись кобальтової гвардії, яка тепер прикривала його з тилу, Далінар завзято кинувся в бій, трощачи ворожі ряди, як тільки сколкозбройний і може. Він прорубав у передніх лавах паршенді просіки і, мов та риба об лід, молотив направо й наліво, не даючи противнику оговтатись. Позад нього покосом стелилися трупи в розкраєному одязі та з випаленими очима. А в протяті діри набивалося все більше і більше алетійських воїнів. Адолін прокладав собі шлях крізь групу паршенді неподалік, а його власний загін кобальтових гвардійців тримався позаду, на безпечній відстані. Той переправив усю свою армію. Йому слід було стрімко просунутися схилом угору, відтісняючи ворога назад, щоб позбавити змоги втекти. А Садеас мав пильнувати північну та західну крайки вежі. Ритм битви співав Далінару, речитативом паршенді, хрипінням і криками солдатів, сколкозбройцем у його руках і сплесками даної зброєю сили. У ньому здійнявся запал. А оскільки нудота не підступала до горла, він обережно вивільнив Чорношипа, відчувши радість домінації на полі бою і розчарування через брак гідного супротивника. Куди поділись паршендійські сколкозбройні? Він же бачив одного в битві багато тижнів тому. Чому той більше так і не з'являвся? Невже вони виставили на вежі стільки народу, не відрядивши жодного сколкозбройного? Об його обладунок із грюкотом відскочивши, ударилось щось важке, від чого крізь з'єднання нараменника вирвався невеличкий клуб буресвітла. Князь вилаявся і здійняв руку, щоб захистити обличчя, тим часом прочісуючи поглядом прилеглу територію. «Он воно що?» – подумав він, запримітивши скельну формацію, де стояла купка паршенді, обіруч розкручуючи пращі і випускаючи з них здоровенні каменюки. Десь так із голову заобільшки. Ті без розбору врізалися як в алеті, так і в паршенді, хоча за мішень, вочевидь, правив якраз Далінар. Він заричав, коли черговий камінь поцілив у нього, врізався в передпліччя, і через це збруєю пробігла несильна вібрація. Удар виявився досить потужним, щоб його правими поручами розповзлася павутинка тріщин. Князь заревів і рвонув збруєпідсиленим спринтом. Запал ще сильніше охопив його, і він плечем урізався в групу паршенді, розкидавши їх, а його меч описав коло, зіткнувши тих, хто виявився надто загайним, щоб забратися з дороги. Далінар відскочив убік, коли град каміння прилетів туди, де він щойно стояв,
а тоді заплигнув на невисокий валун. Два кроки, і він стрибнув до уступу, на якому стояли пращники. Холін ухопився за край однією рукою, а в другій стискав сколкозбройця. Бійці на вершині невеличкого кряжа, спотикаючись, позадкували, але Далінар підтягся якраз достатньо для того, щоб завдати удару. Присяжник перетяв їм ноги, котрі миттю змертвіли, і четверо пращників повалилося долі. Князь відкинув сколкозбройця. Той зник і скористався обома руками, щоб закинути тіло на уступ. Він приземлився в положенні напівприсівши, і його зброя дзенькнула. Кілька вцілілих паршенді спробували розкрутити пращі, але Далінар схопив із купи дві каменюки та, легко втримуючи їх у закутих у броню долонях, пожбурив у ворогів. Ті врізалися в супротивників з достатньою силою, щоб, проламавши грудини, поскидати пращників з останця. Холін усміхнувся та взявся шпурляти камені й далі. Щойно останній паршендієць полетів додолу, князь розвернувся і, прикликавши сколкозбройця, окинув поглядом поле битви. Синьо-сталева з полиском стіна списів зіткнулася із чорно-червоним масивом паршенді. Далінарові солдати справлялися добре, відтісняючи супротивника на південний схід, де його мали загнати в кут. Очолював операцію Адолін. Це було видно по осінній збруї. Глибоко дихаючи у своєму запалі, князь заніс сколкозбройця над головою, і його лезо заблищало на сонці. Унизу, на плато, його люди збадьорилися, і їхній бойовий клич заглушив воєнний наспів паршенді. Довкола Далінара появилися спрени слави. Прародителю бур, до чого ж добре було знову перемагати. Він зіскочив із скельної формації, цього разу, як виняток, обравши коротший, але й небезпечніший спосіб спуску. Важко гепнувшись об камінь, князь упав посеред загону паршенді, а з його обладунку заклобочилося блакитне буросвітло. Він закрутився дзигою, стинаючи їх, і воїну пригадалися роки, проведені в битвах пліч-опліч із Гавіларом, у перемогах і завоюваннях. Упродовж тих років вони з братом дещо створили. З роздроблених осколків монолітну згуртовану державу, як-от висококласні реставратори відновлюють розбиту коштовну вазу. Заревівши, Далінар прорубався крізь трій паршенді туди, де билася кобальтова гвардія, силкуючись з'єднатися з ним.
«Затискаймо їх!» – гукнув він. «Передайте усім далі мій наказ. Усім ротам просуватися схилом вежі вгору».
Солдати здійняли списи, і вістові побігли доводити до відома командирів його розпорядження. Далінар розвернувся і кинувся в гущу паршенді, просуваючись сам і ведучи за собою армію. А на північ від них наступ Садааса захлинувся. Що ж, люди Холіна зроблять його роботу за нього. Якщо їм вдасться пробитися тут уперед, можна буде розколоти сили противника, а там і розгромити, притисши їхній північний фланг до війська Садааса, а південний – до скелястого краю плато. За спиною князя вперед ринула його армія, а всередині нього шумував запал, який дарував міць, силу, більшу, ніж у сколкозбруї, енергію, більшу, аніж замолоду, майстерність, більшу, ніж та, що досягається впродовж життя тренувань, гарячку могутності. Паршендієць за паршендійцем валилися долі під помахами його меча. Він не міг різати плоть, і все ж розкраював ворожі ряди. Інерція наскоків паршенді нерідко проносила повз нього скульгавілі трупи уже після того, як їхні очі вигорали. Противник став подаватися, кидаючись тікати або заткуючи. Князь широко всміхнувся з-під напівпрозорого забрала. От що означало жити. От що означало панувати. Гавілар був лідером, імпульсом, живим утіленням завоювання. Але Далінар був воїном. Недруги Холінів скорилися братові владі. Проте за всім цим стояв Чорношип. Саме він розсіював їхні полки, бився на дуелях з їхніми очільниками та винищував їхніх кращих сколкозбройних. Князь гарикнув на паршенді, і уся ворожа лава ввігнулася, а тоді розсипалася. Підбадьорені алеті ринули вперед. Далінар долучився до них, кидаючись в атаку попереду свого війська і женучи геть бойові тандеми противника, що відступали на південь та північ, прориваючись на з'єднання з більшими силами, які все ще трималися там. Він саме порівнявся з такою парою. Один із них обернувся, щоб відігнати його ударами молота, Але Холін, сам не помітивши коли, зіткнув нападника з колкозбройцем. А тоді схопив іншого паршандійця і легким порухом руки пожбурив додолу. Широко всміхаючись, Далінар здійняв клинок над головою, занісши його над солдатом. Той незграбно спробував відповсти, притримуючи руку, вочевидь роздроблену внаслідок падіння. Він звів на князя нажахані очі, і довкола нього з'явилися страхокузьки. Та це ж зовсім хлопчисько. Далінар завмер, стискаючи сколкозбройця над головою, у напружених руках. Ці очі, це лице. Паршенді, може, і не були людьми, але риси і вирази їхніх облич нічим принципово не відрізнялися. Якби не мармурова шкіра і дивні нарости панцирних лад, цей хлопчак міг би бути конюхом у його стайні. Кого той бачив над собою? Безликого монстра в непробивному обладунку. Якою була історія життя цього хлопчини? Та за часів убивства Гавілара він іще пішки під стіл ходив. Далінар, хитаючись, позадкував, і його запал зник. Якийсь кобальтовий гвардієць, пробігаючи мимо, ніби між іншим увігнав меча в шию паршендійського парубійка. Князь здійняв долоню, але все сталося надто швидко, і він нічого не встиг удіяти. Солдат не помітив жесту Холіна. Далінар опустив руку. Довкола мчали його люди, перекочуючись через ворогів, котрі кинулися навтьоки. Більшість паршенді все ще билися, опираючись з одного боку Садеасу, а з іншого Далінару. Східна крайка плато була зовсім близько, праворуч від князя. Він списом увігнався в ряди противника, пропоровши їх прямо по центру і відкинувши дві половини на північ та південь. Довкола лежали загиблі. Багато з них падали до лілиць, оскільки ратища і стріли Холінового війська вколошкали їх у спину. Дехто з паршенді був усе ще живий, хоча й при смерті. Вони мугикали чи шепотіли собі під ніс свою дивну нав'язливу пісню. Ту, яку затягували, очікуючи на кінець. Їхні шепітні передсмертні пісні здіймалися, наче прокляття привидів на марші душ. Холін завжди вважав наспів смерті найкрасивішим з усіх, які чув від паршенді. Його звуки, здавалося, заглушали рик, брязкіт і зойки битви, що точилися неподалік. Як і завжди, кожен паршандієць співав в ідеальній гармонії з наспівами товаришів. Неначе всі вони чули одну й ту саму мелодію, яка линула звідкись іздалеку, і підтягували запіненими скривавленими губами, домішуючи передсмертний хрип. Але ж кодекс, подумав князь, обертаючись у бік Січі за участю його воїнів. Ніколи не вимагай від своїх людей жертви, яку б не приніс сам. Ніколи не вимагай від них битися в тих умовах, у яких би відмовився битися сам. Ніколи не вимагай від жодного з них учинку, яким не забруднив би власних рук. Йому стало зле. Не було в цьому ніякої краси, і слави не було. Як і сили, міці чи життя. Була лише огида, відраза і жахіття. Але ж вони вбили Гавілара, сказав він собі, силкуючись якось приборкати раптовий напад нудоти. Об'єднай їх. Рошар колись був єдиний. Чи входили в цю єдність і паршенді? «Ти ж не знаєш, чи можна довіряти видінням», – нагадав він собі, а за спиною саме виросла його почесна варта. Їх могли наслати спустошувачі чи охоронниця ночі, чи позна хто інший. У ту мить такі аргументи здавалися йому заслабкими. Чого хотіли від нього видіння? Принести Алеткару мир? Згуртувати народ? Чинити справедливо та чесно? Хіба не міг він дати оцінку візіям, основуючись на ці завдання? Поклавши лезо сколкозбройця на плече, він похмуро попрямував між полеглих у північний бік, де його і Седасові люди затисли паршендів лещата. Нудота посилилась. Та що ж це коїлося з ним? «Батьку!» – нестямно заволав Адолін. Далінар обернувся і побачив сина, який мчав до нього. Збруя юнака була забризкана кров'ю паршенді. Але його сколкозброєць, як і завжди, сяяв. «Що нам робити?» – ледь видобув захеканий Адолін. «І з чим?» – не зрозумів князь. Той розвернувся і тицнув пальцем на захід, у бік плато на південь від того, звідки Далінарове військо розпочало свій наступ понад годину тому. Там, перестрибуючи широчезне провалля, з'явилася гігантська армія паршенді. Друга. Князь підняв забрало, і свіже повітря омило йому лице. Тоді ступив крок уперед. Він передбачав таку можливість, але ж хтось мав би попередити їх.
Куди ділися розвідники? І що? Його продер мороз. Затремтівши всім тілом, він метнувся до однієї з гладких, випнутих скельних формацій, які всівали всю вежу. «Батьку?» – запитав спонтеличений Адолін, кидаючись у слід. Далінар відшпурнув сколкозбройця і подерся нагору, прямуючи до вершини. Здолавши підйом, він звівся на ноги та глянув у північному напрямку поверх голів свого війська і першенді. На північ, у бік Садеаса. Адолін теж виліз і став поруч батька. Долоня в латній рукавиці ляснула відкинутим забралом. «Тільки не це», – прошепотів він. Армія Садеаса відступала через прірву на північніше плато, що також слугувало плацдармом. Половина вже переправилась. 8 команд обслуги, які ті позичив союзнику, ще раніше відійшли і кудись зникли. Садеас кидав Далінара та його людей на призволяще, оточених із 3 сторін Паршенді, самих самісіньких на розколотих рівнинах, і забрав із собою всі мости.